Gospoda predavatelja, kar prosim, da še malo tu ostane, kajti našemu predavanju vedno sledi nekakšen pogovor, nekaj tega, kar smo slišali, da naj bo dialoško, se pravi, lahko se kdo oglasi k besedi, bodi si s kakšno svojo izkušnjo ali vprašanjem ali pripombo ali dopolnilom ali čemorkoli, in morda bo treba še kakšno besedo reči v odgovor, v soglasje ali v kompromis ali karkoli. Prosim, torej najprej bi se zahvalil gospodu predavatelju. Moram reči, da je bila to tista govorica in tista beseda, ki je pomirila. Navadno smo bili deležni tukaj med predavanji tudi medsebojnih sprotnih komentarjev, tokrat pa se mi zdi, da je bila koncentracija velika, da nas je torej ta beseda nekje nagovorila, da smo prisluhnili. Prosim, če je kdo pripravljen, če bi rad kaj dodal, če bi rad kaj povedal, naj se javi, naj stopi bliže.
Tudi ni nujno, ker je bolj meditacija, kot govor.
To je gotovo, torej bolj meditacija kot predavanje, pa vendar skoraj pridiga, ne? Vendar je prav, če slišimo, včasih so rekli, da tukaj govorijo predavatelji o temah, o katerih so poslušalci prepričani. Vendar tukaj se mi zdi, da je pa le nek dodatek temu. Mi sami potrebujemo pravzaprav ta dialog znotraj s seboj in svojimi somišljeniki, da bi vendarle ravnali po teh velikih preprostih, kot ste rekli, načelih, pa vendarle velikih, ki jih ne znamo vedno tako uresničiti, kot se to lepo v besedah sliši ali kot o tem razmišljamo. Roman je k resnici, roman je k drugemu, ki je drugačen, in vendar v vsej spoštljivosti. Cela vrsta teh misli, ki jih ne gre ponavljati, pa vendar, če bi kdo želel kaj pripomniti,
pa
ni nujno. Prosim. Tamle neka gospa, samo morate priti sem, ker nimamo prenosnega mikrofona. Gospa Šmit, prosim.
Hvala, gospod predavatelj. Dialog je veliko dejanje, to je most. In mene zanima kot zastopnico tretje življenjske dobe, kaj menite o dialogu med generacijami? Starejša generacija, ki odhaja, ima različne vrednote, različne izkušnje življenjske, in mlajša generacija se dostkrat ne strinja in je tu zelo težko iskati in najti mostove. Kako je za konstruktivni dialog med generacijami najlažje najti pot? Lepa hvala.
Bom povedal doživetje iz Argentine, kje je tisti fant Rand, ki je bil pred tukaj. Fant iz Argentine. Jaz sem bil pred 26 leti z gospodom Župnikom Zaletelom pri Slovenci v Argentini in smo bila povabljena pri družini Pavla Ranta, profesorja, in smo se že ogledali hišo, vrt in že čakali. Potem pa žena, mož potem reče ženi, ti lahko začnimo s kosilom, že dolgo čakamo. Potem žena nekaj šepetala možu, da ne bi še malo počakali, čakamo še 10 minut in še malo čakam, potem mož spet reče ženi, ti veš kaj začnimo, zdaj že tako dolgo čakamo. Potem pa žena reče nama Zaletelu in pa meni, veste, če bi še malo počakali, bo prišel sin iz šole, da bomo skupno začeli kosilo. In smo počakali seveda z veseljem in potem je prišel, mislim, da je stric tega fanta, ki je tukaj, da je Gabriel, in je prišel in se je nama najprej zahvalil, da smo čakali nan, da smo skupno začeli kosilo. Jaz sem o tem že večkrat pridigal, ker me je to tako ganilo, če v družini tako spoštuje otroka in da je otrok beko res član družine tako, da tudi gosti potem čake, da mu čast, da mu dajo čast, da skupno začnemo kosilo, potem ni treba veliko zgajati otrok, ker nek rek pravi, ni treba vzgajati otrok, se nas posnemajo. To je tako zlato pravilo, seveda lažje o tem govorimo, kot pa tudi vsak dan živimo. Drug primer iz literature, mogoče poznate nekateri roman Michael Ende, Momo. Momo je majhna deklica, ki zna tako, tako poslušati in prisluhniti otrokom, mladim ljudem, pa starim ljudem, da stari začnejo se smejati, plesati in se življenje beko znova začne in sonce, spet vidijo sonce, niso več depresivni in tako. Glavna misel tega romana Michael Ende Momo, z naslov Momo, Momo tiste majhne deklice je, da bi znali prisluhniti. Je, malo sem tudi to omenil in se mi zdi, da je velik problem nas vseh, da ne znamo prav prisluhniti in zato tudi ne znamo se prav pogovarjati in zato tudi ne gojimo tistega globljega dialoga, ki sem ga skušal nakazati. To pa ne velja samo za družine, za generacije, tudi za ideološke skupine. Sem prepričan, ker nisem več najmlajši, imam tudi nekaj izkušenj že, da tudi mi z našimi idejnimi nasprotniki se ne znamo pogovarjati, ne stopiti v dialog, ker vedno samo vsi eni in drugi streljamo iz jarkov.
Morda samo toliko ena opomba. Proti koncu predavanja, ko nam je gospod Jože rekel, da je cilj dialoga pravzaprav rast ljubezni, je dodal nekako poudarjeno stavek, tu se moramo pa ustaviti, pa začeti razmišljati o tem, kaj počnemo. Kakšen je dialog nas, kristijanov, v družbo, v ta svet, v tiste, ki nas včasih rečemo ne maramo ali kakorkoli. To je najbrž tudi tisto področje, ki je zelo aktualno, ki je zelo potrebno o njem razmišljati, kajti dialog bi moral ustvarjati edinost v ljubezni, kot smo slišali. In resnica pa ne bo še tako velika povedana v napačnem tonu, kot pravi Cankar, je lahko bolj podirajoča kot drugim prijazna, da bi se pridružili k mizi dialoga, pogovora.
Spet bi dodal in podkrepil bi kot to misel srečanjem z škofom in pa z opatom iz Panon Halme iz Mađarske. Jaz sem ga povabil pred leti na predavanje, ko sem bil za nekaj let predsednik katoliških domov Evrope in sem povabil tega Varsegija škofa, gospod Načkov, ki bo poznal osebno verjetno, in tam je prav, da je, ko so obhajali v Panon Halmi tisočletnico svojega samostana in je rekel, kako bi naredili, da bi žurnalisti, časnikari, pa mediji pač čim bolj pozitivno bi poročali v Panon Halmi. In imel to posrečeno idejo, da je on s svojimi sobrati se stavil majhno knjižico, beko opisal vse te pojme, samostan, pa infula, beko pa mitra, beko pa vse te stvari, ki časnikari beko ne morejo poznati in je povabil vse te časnikare na večerjo, na ogled beko samostane in jim je zročil beko neke informacije beko od samostanu. in rekel, od 856 člankov niti enega negativnega članka ni bilo v občilih, samo pozitivni članki, in rekel, in od takrat naprej, to je bilo pred približno 10 leti ali kaj, od takrat naprej so mnogi časnikari prihajali v Pannonhalmo in do sedaj še nisem zasledil niti enega negativnega poročila. Jaz mislim, da bi to bil lahko na svet tudi za časnikare v Sloveniji.
Pa tudi najbrž vse, ki posegajo kakorkoli v družbo, naj bodo to ekonomisti ali politiki ali cerkveni ljudje ali kdorkoli. Ne? Še enkrat povprašam, če je kakšna beseda z vaše strani. Sicer bi... A, tole. Prosim.
Dobar dan. Jaz bi vse zbrane pozdravil tudi v imenu mladih višarskih dnevov. Bi poprašal gospoda Kopajnega za avstrijsko koroško, glede na to, da imate dolgo zgodovino tudi sporov med narodoma. Kako je potem dialog sploh mogoče razvijati? Na kakšni osnovi, ker vendar ljudje imajo tudi grenke izkušnje? Hvala lepa.
Seveda, kljub grenkim izkušnjam smo masike le, vendar tudi dosegli, če bi imeli le sami, tudi več samozavesti. Jaz sem tudi v enem stavku povedal, da prihajam iz sodobne Koroške, ko smo se morali vedno boriti za svoje pravice, a smo jih imeli in priberili toliko, koliko smo se jih posluževali. To bo gospod minister Petr Beko tudi potrdil. Žalostno je to, če mi, rojaki, Slovenci, sami se ne poslužujemo tisti pravic, ki jih že imamo, s tem bi lahko razširili svoje kompetence in pa tudi svoje pravice. To je kritika na lastni naslov. Ne? Na drugi strani pa je več tudi pozitivnih primerov, da smo tudi s politiki, ki so načelno ali pa zaradi pritiska iz njihovega ozadja dosti krat negativni, če se pa tako osebno sreča z njimi, se pa le masike tudi doseže. Kako pač kličeš v gost, tako tudi odmeva, ne? To je tudi stari rek. In sem prepričan o tem, kako pravi Cankar, ne v besedi, temveč v zvoku je ljubezen, je iskrenost, je poštenje. In se mi zdi, da mi, kristjani, ki naj bi pričali, bili tolmači Božje ljubezni, bi morali v vseh teh pogovorih, v teh dialogih vnašati mogoče manj apriornih predsodkov, temveč več bekoseti se skromne začetne ljubezni.
Če ni drugega, bi morda jaz še eno vprašanje ali pa temo postavil tu pred predavatelja. Pravkar smo slišali to vprašanje z ozirom na dialog znotraj Koroške. Kaj pa dialog med družbo Slovenije in zamejstvom, dialog do izseljenstva tudi, ali pa notranji dialog v smislu izseljenstvo, zamejstvo, ali predmejstvo, ali kakorkoli, torej to narodno vprašanje zavednosti enotnega slovenskega duhovnega kulturnega prostora.
Jaz mislim, da ravno današnji dan to dokazuje, kako koristno je to, kako potrebno je to. Prej, ko smo imeli nekako skupnega sovražnika pod navodnicami, kot takrat smo imeli zamejski duhovniki, menjaj enkrat na Koroškem, potem pa v Gorici, pa v Trstu, pa Vidmu, svoje sestanke, pastoralni tečaj, mislim, 25 let smo se tako zbirali, smo se tudi med seboj bolje spoznali in spoznavali, ko zdaj ni treba, da bi v zamejstvu organizirali te sestanke, ker so meje odpravljene, odprte, pa se mi skoraj zdi, da je zdaj skoraj manj kontaktov kot pa prej. Smo tudi svira, zdaj ni treba tudi šmugljata, ne, čez mejo, prej bilo bolj zanimivo, ne, če smo šli čez mejo pa z navarnimi knjigami in tako, ja. Pač pa, zdaj oprostite, da koristim to priložnost, ne izrabljam, temveč koristim, da Slovenci bomo potovali v Strasburg, Evropski parlament in so vabljeni ne samo Korošci, temveč tudi iz zamejstva, Trsta, Gorice pa iz Slovenije, da se bomo skupaj peljali v Strasburg, to Evropsko mesto, Moče nas bi, ta točka spet najbolj povezuje tudi v prihodnje in da bi lahko bili pobudniki beko več skupnih evropskih projektov, ki zadevajo beko naše narodnostno vprašanje, pa tudi beko naše narodnostno ozemlje.
Tako, torej marsika je treba postoriti ali pa ponovno postoriti, da ne bo slabše, da ne bodo povezave med nami slabše, kot pa so bile v tistih časih, ko se nam je zdelo, da imamo nekega sovražnika. Morda še kdo, prosim.
Vi imate še pismo za mene.
Oprostite, da se še enkrat javljam, ampak zdi se mi, da je danes tako poseben dan. Za nas, ki živimo v Švici, je danes rojstni dan Švicarske konfederacije. 1. august 1291 je bil podpisan ta sporazum o neutralnosti, recimo. No, in zato si dovoljujem, da še enkrat rečem. Posebno nas v Švici, dialog ali v moji življenjski izkušnji trialog zelo, zelo močno označuje, ker imamo različne jezikovne, kulturne skupnosti in dialog je hud most. Papež se imenuje Pontifex Maximus, graditelj mostov in biti graditelj mostov je nekaj izredno težkega in Nobelovec Ivo Andrić je ogromno razmišljal o mostovih. Če imate priliko, berite. Pravi, da se most lahko gradi tam, kjer je potreba in drugič, kjer sta oba bregova toliko trdna, da se most lahko zgradi. Mislim, to je kar imenitna primera. Mislim pa, kot sem rekla, da jaz sem spoznala zdaj novo obliko dialoga, trialog, ker tolmačim za slovenske paciente pri zdravnikih. In je to zelo, zelo težko delo in ni zastojn, vas spominjam, na mostovih kapelica svetega Janeza Nepomuka, kateremu so se priporočali, da so iz mostu od enega brega prišli na drugi breg. Torej, brez Božje pomoči se niti dialog, niti trialog ne more uresničiti. Hvala, to je moja izkušnja.
Tako, gospod Jože Tinski. Jaz sem na začetku par nerodnih stavkih skušal samo malo povedati, kaj ta gospod počenja in kaj se trudi, pa nam je natresel tu sam toliko misli, ki izhajajo iz njegovega življenjskega izkustva, iz njegovega življenjskega dela, tako da tudi tisti, ki morda bolj slabo poznajo njegovo delo, ker nas je tle vsega sveta. Hvala lepa za to bogato izkušnjo, hvala lepa za to spodbudo, pa tudi za vso iskrenost, s katero ste nas nagovorili, tudi nas, da bi v tem dialogu vendarle iskali tisto, kar je tudi gospa poudarila, brez Božje pomoči ne bo šlo. Zato bomo seveda obhajali mašo ob 12. uri, čeprav je bila neka želja, da bi imeli mašo tukaj zunaj, pa se bomo pomaknili v cerkev, najbrž, da vsi ne boste mogli noter, je pa okrog cerkve ozvočeno in za obhajilo pridemo tako ali tako obhaja tudi ven, tako da se lahko udeležite. Morda bo nekoliko lažje, posebej za tiste, ki na soncu, na tako močnem soncu nekoliko težko prestanejo in pa seveda tale maša je namenjena tudi vsem, čeprav bo popolnoma v slovenskem jeziku in je seveda redna nedeljska maša na tem kraju. Tako da se lahko ta čas še malo sprostite, potem pa vas povabimo k sveti maši, ki jo bo vodil gospod nadškof, metropolit Franc Kramberger. Hvala lepa za vso pozornost.